Jeg tager lige noget vand her, så vi er klar. Og der er kommet slidet. Nå, jeg har fået lov til at forkynde i dag, og som Poul Michael han også lige nævnte, så kommer det til at handle om når Jesus han møder en person. Og i den her historie, så er det, når Jesus han møder den samaritanske kvinde ved brønden. Så det er altså teksten fra Johannes evangeliet kapitel 4, som får centrum i den her prædiken. Men inden vi sådan går rigtig i gang, så har jeg lyst til lige at præsentere mig selv til dem af jer, som ikke kender mig som andet end ham, der står op og hamrer elgitar i tid og utid. Men jeg hedder Alexander, og jeg er 25 år, og så er jeg gift med Miriam, som der også er rigtig mange af jer, der kender. Hun kunne desværre ikke være her i dag, fordi hun har været til bryllup i går over i Jylland. Men til dagligt, der læser jeg til bygningsingeniør på DTU i Ballerup, og bliver færdig her til vinter forhåbentlig. Så det var nok om mig, så jeg synes, vi skal hoppe til teksten, og jeg kan simpelthen selv få lov til at styre den. Så, vi læser fra Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 1. Da farisæerne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesu disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Og da Jesus blev klar over det, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den berømte Jakobsbrønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte og senere gav arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter den lange vandring og satte sig udmattet ved brønden. Klokken var cirka 6 om aftenen. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, "Vær venlig at give mig noget at drikke." Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøder plejer ikke at ville have noget med samaritaner at gøre. "Hvordan kan det være, at du, som er jøde, anmoder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?" spurgte hun. Jesus svarede, "Hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og du forstod, hvem jeg er, så ville det dig, der ville anmode mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig det." "Du har jo ikke noget at trække vand op med," sagde hun, "og brønden her, den er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os den brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det, både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket af?" Jesus svarede, "Drikker man det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv, og i nogle oversættelser levende vand." "Åh, giv mig noget af det vand," udbrød kvinden. "Tænk, hvis man aldrig skulle tørste og gå helt herud efter vand." "Gå hjem og hent din mand," sagde Jesus. "Jeg har ikke nogen mand," svarede kvinden. "Det har du ret i, for du har haft 5 mænd, og ham du bor sammen med nu er ikke din mand." "Så sagde du noget sandt." "Herre," udbrød kvinden, "du må være en profet." Så i den her tekst, der er der 3 punkter, som jeg sådan lidt falder over. Det første, det er, hvordan Jesus han møder kvinden. Og det næste, det er kvindens forvandling. Og det sidste, det er kaldet til fællesskab. Men inden vi går i gang, så har jeg lige lyst til at bede. Kære far, tak at vi kan mødes her. Og tak, fordi du møder os, uanset om vi sidder her, om vi er i børnekirken, eller om vi sidder derhjemme, far. Tak, at du har lagt mig noget på hjertet, far. Tak, at jeg kan få lov til her at stå og prøve at forkynde dit ord, far. Ja, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for, hvad du har at sige til os i dag. Og ja, bare velsign det her. I Jesu navn, amen. Så, punkterne her. Men inden vi går til punkterne, så får vi lige temaet. Og jeg har valgt at kalde prædiken forvandling indenfra. For at forstå, hvad det er for en situation, vi står i her. Med jøderne og samaritanerne og det hele. Så får vi lige lidt baggrundshistorie. Fordi Jesus, han går igennem Samaria, og samaritanerne og jøderne, de var ikke super gode venner. Og det var de ikke, fordi der for 800 år siden, eller 800 før Jesus, var en splittelse af Israel til Israel og Judæa. Hvor Israel, og I kan lige få den her, hvis det er stort nok, det tror jeg. Hvor vi har Judæa hernede med hovedstaden i Jerusalem, og det var her de rigtige jøder, de var. Herop i Samaria, de var nogle værre nogen. I hvert fald ifølge de jøder, som vi læser om. Så det blev delt i to, og grunden til, at de her jøder oppe i Samaria, de ikke var rigtige jøder, det var, at de assyrer, som havde invaderet landet og havde overtaget det, de blev de blev blandet med israelitterne eller med jøderne. Og når man blander folk, så bliver der mixet op i hvem man er og i kulturer og religioner. Så som så mange andre forskelle i kultur og religion, jamen så gav det konflikt. Og det har gjort det nærmest lige siden. Så Jesus han vælger altså at bruge et folkeslag, som jøderne de ser skævt til, for at understrege sine pointer. Jesus han kunne sagtens have lavet være med at gå igennem Samaria, fordi han var hernede, eller var det omvendt? Nå, det er også lige meget. Lad os sige, han var hernede i Judæa, og han skulle op til Galilea, som ligger herop. Han kunne godt lige have gjort whoops og derop. Men det gjorde han ikke, fordi der står, at Gud, han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Så, i stedet for, så leder det os til vores første punkt, der er, at han vælger at møde kvinden her. Og han indleder samtalen med, vær venlig og giv mig noget at drikke. Og kvinden hun spørger undrende, hvorfor det? Du er jo jøde, og jeg er samaritaner, og det her, det synes alle var mærkeligt. Men Jesus, han kunne have valgt at svare, ja, fordi jeg var træt. Fordi jeg er træt og tørstig, og ikke orker at hente vand selv. Men det gør han ikke. I stedet for, så vælger han at sige, hvis du vil kende Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig det levende vand. Så Jesus møder altså kvinden her med en tilgangsmåde, der åbner op for en dialog. Der er ikke noget fordømmelse, og jeg kan ikke mærke nogen undertoner af nogen polarisering. Så er der nogle gange, hvor Jesus han er enormt forklarende, og så er der andre gange, hvor han bestemt ikke er det. Og det her det er altså en af de situationer. Fordi hvis vi lige ser på det, så siger Jesus, giv mig noget vand. Kvinden siger, hvorfor? Så siger Jesus, hvis du kender Gud, så vil du bede mig om noget vand. Jeg kan godt forstå, hvis kvinden her blev en lille smule forvirret og sætter spørgsmålstegn ved det. Men Jesus han slipper som regel altid godt af sted med hans tilgang til at møde mennesker, og hun ender med at sige, så giv mig det vand. Så på den måde så formår Jesus at møde kvinden i kærlighed og gør hende nysgerrig på, hvad er det her? Tydeligvis så ved hun ikke helt, hvad det handler om, fordi hun siger, åh, det var rart, så giv mig noget af det der evige vand, eller det evige liv, fordi så skal jeg ikke ud og hente vand mere. Men pointen er, at hun ønsker at følge Jesus, hun ønsker at gå med Jesus, og så kan vi tage resten senere. Så det er ligesom måden, Jesus han møder kvinden på. Det næste punkt, det er kvindens forvandling. Så hun har sagt, vil du ikke nok give mig det her vand, Gud? Men Jesus siger, gå hjem og hent din mand. Så igen her, den situation, den tager bare en fuldstændig en crazy drejning. Men hun har ikke nogen mand, og Jesus siger, nej, det er også rigtigt. Du har haft 5, og ham du har nu, det er ikke din mand. Og det her emne har helt sikkert været enormt sårbart for kvinden. Og hun har nok også gået og gemt det her fra de andre i Samaria, de andre her i byen. Men Jesus ser kvinden, og hun ser alt det, som gør ondt i kvinden. Han skælder ikke ud, eller siger, at det er for dårligt, men han træder ind lige præcis der, hvor kvinden har brug for det i hendes liv. Og han ønsker bare at være der sammen med kvinden. Ikke fordi hun er perfekt, men fordi Jesus han altid møder os i kærlighed. På samme måde, så kan vi have noget i vores liv, som gør ondt. Noget, som vi skammer os over, eller noget, som vi ikke har lyst til at dele med andre. Det har jeg i hvert fald. Men Jesus han ønsker at være med os i alle aspekter af vores liv. Også der, hvor det går ondt. Og måske især der, hvor det går ondt. Så Jesus han kan altså stikke hånden lige ind i vipsereden, ind i hvor det går ondt, uden hverken at blive stukket, eller uden at ødelægge vipsereden. Men betyder det så også, at vi kan gøre det? Nej, det gør det jo så ikke. Fordi ja, med den rette timing og alt det her, så er det bare ikke altid vores nu, som lige for langt. Nå, men vi kan som udgangspunkt ikke gøre det, selvom vi prøver at time og har lidt let på fingrene. Jeg er selv typen, som rigtig gerne vil have styr på det hele og vide folks problemer og virkelig ind og sige, sådan her gør vi, sådan her løser vi dit problem, men det er sjældent det, der er brug for, af min erfaring. Og slet ikke derhjemme. Nogle gange skal man bare være til stede. Nogle gange skal man bare være til stede. Nogle gange skal man bare lytte. Og det er tit, at jeg er ved at prøve at finde løsninger. Nu er jeg jo ingeniør, eller ved at blive det. Og det er jo bare en problemløser, ikke? Så jeg er en problemløser, men det er ikke det, der skal til. Fordi der ender det med, at jeg bliver som sådan en elefant, der vandrer rundt i en glasbutik og får smadret alt, hvad jeg kommer forbi. Så Jesus, han har heller ikke taleret ind i alles liv. Men forskellen på ham og jeg, det er, at han ved, hvornår han har det, og han ved, hvordan han skal gå til. Jeg skal være blevet givet taleret, før jeg på nogen som helst måde kan gå ind og sige til folk, skulle vi lige gøre sådan her i stedet for, eller skulle vi lige sådan her. Det er slet ikke mit at skulle gøre sådan. Ja. Så det kan godt være, at personers liv ikke passer op i min lille firkantede verden. Men det kan den godt gøre Jesus'. Ja, jeg har en ven, som havde kirken helt tæt inde på livet som barn, og hvor at det her det betyder en hel masse. I hvert fald troen på Gud og relationen til Jesus. Men desværre var der enormt meget fordømmelse i den her kirke, og fra personer i kirkemiljøet. Og min ven, hun blev skræmt længere og længere væk fra kirken som institution, og det forstår jeg også sådan set også godt. Det er jo ikke alle, der kan være perfekte og udleve deres liv, ligesom Jesus han gjorde det. Ja, det er der jo sådan set ikke rigtig nogen af os, der kan. Men allersværst er det måske for en teenager eller en ung, hvor der sker så meget inde i kroppen, op i hovedet, at alt det her med Gud og Jesus og komme i kirke, det kan være svært eller det kan være uinteressant. Og der er det bare vigtigt at have nogle stærke relationer og have en kirke, der ikke siger, dig kan vi ikke have noget med at gøre, fordi du gør sådan og sådan, men vi har en kirke, der er inviterende. Og det føler jeg heldigvis, at vi er her i vores kirke. Så. Min ven her havde ikke rigtig følt sig til rette i et kirkemiljø. Men heldigvis så er troen stadig noget, som ligesom fylder for personen her. Men det kunne sagtens have været anderledes, og jeg kender også rigtig mange eksempler på, at det er anderledes. Og personen skulle faktisk også have været med i kirken i dag, men fik sådan en indre følelse, og jeg har fået lov til at sige det, alt er godt, om at kirke, det var faktisk noget, der gjorde ondt. Det var en relation, hvor der virkelig var nogle bruger, der var blevet brændt. Kirken som institution, og det er ikke den her kirke, det var en anden kirke, bare lige for at... Men der er sikkert også nogen, der har siddet i vores kirke, som ikke længere kommer her. Jeg er sikker på, at der er nogen, der sidder hen og tænker på nogen. Og fordømmelse, det er bare noget værre snask. Og desværre oplever jeg også ofte, at når jeg fortæller, at jeg er kristne, så er der tre ting, der kommer ud af munden på folk. Og det første, det er, nå, så kan du ikke lide homoseksuel, eller nå, så har du altså ikke sex, eller, men du sidder jo lige og drikker en øl og snakker sammen med mig. Og det er så ærgerligt, at det er det, som folk forbinder med at være kristne. Men helt ærligt, kan man egentlig bebrejde dem? Det giver mig en super god indgangsvinkel til at svare på nogle spørgsmål, men samtidig er det ærgerligt, at der skal være et behov for at gøre op med de her fordomme. Fordi vi folk, vi kristne, vi kan lynhurtigt være en flok farisæer, som er så snæversynet, at der kun er én måde at leve vores liv på, uden evnen til at være forstående over for andres måder at leve deres liv på. Så det er ikke alle, der vokser op på samme måde, det er ikke alle, der har den samme tro. Og det tit så glemmer vi måske, at det første, som Gud gav mennesket, det var muligheden for selv at vælge. Der står sådan her i første Mosebog, jeg tror det er fra kapitel 15. Gud satte mennesket, Adam, i Edens have, for at han skulle passe den. Og han sagde til ham, du må spise frugten fra alle træerne i haven, undtagen det træ, som giver kendskab til både godt og ondt. Hvis du spiser af den frugt, skal du dø. Og hvad sker der? De spiser af træet. Selvom Gud har sagt det, men Gud kunne sagtens have gjort sådan, så de ikke kunne have spist af det her træ. De kunne have sat store vægge eller et eller andet op. Men de får altså muligheden. Og på den måde så er Jesus ikke kommet for at dømme verden. Og det er vi heller ikke. Så Jesus han kom ikke blæsende, og han skreg ikke, du har sex med alle mulige, der ikke er din mand. Det var ikke det han gjorde. Nej, han ønskede at komme ind i livet. Han undgik den direkte konfrontation og lod kvinden selv åbne op. Han var bare til stede sammen med kvinden. Så det der sker, det er at kvinden hun løber ud og spreder budskabet om Jesus. Og desværre vidner min oplevelse om, at der er mange, der har løbet den anden vej. Og i stedet for at spredt budskabet om Jesus, så har de sagt, at vi kristne vi er nogle narhoveder, som ikke kan lide sex. og homoseksuel. Og det passer ikke. Jeg kan lide begge dele. Så det er altså så ærgerligt, at det er mennesket, der skal få fokus, og ikke Gud. Og jeg er gift. Så jeg har selv været der, hvor jeg har taget min egen valg og gået min vej. Og jeg tror ikke på, at som jeg ikke tror, at Gud ligesom stod og klappede hænderne over. Men det, jeg havde brug for, det var, at jeg havde muligheden for at komme i nogle fællesskaber. Og jeg kan bruge nogle af de ting, som, hvor jeg trådte forbi, som vidnesbyrd i dag. Og hvis jeg, da jeg gik på vejen og vaklede, havde fået sådan en los af enten familie eller venner og sagt, du er ikke god nok, og sådan og sådan og sådan, og blevet oplevet en fordømmende adfærd imod mig, jamen så var jeg ikke kommet tilbage. Det er helt sikkert. Så forvandlingen i kvinden, den sker altså, fordi Jesus, han møder hende. Han møder hende i kærlighed, og var med hende i den situation, der var svær, uden at sige fy. Det står klart for mig, at kvinden, hun ikke løber skrigende væk, men at hun går ud og samler til fællesskab. Fordi lidt længere nede, og det er vores sidste punkt, at der står, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det Kristus. Og jeg var sådan lidt, måske Kristus? Er det, hvad du kan svinge dig op til, efter han lige har været inde og se alt, hvad der sker i dit liv, og lige lovet dig evigt liv? Men der bliver sagt, måske Kristus, og det vigtige er ikke, hvad hun siger, det vigtige er, at det virker. Fordi længere nede i vers 39, der står, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham, på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Og da hun vidnede, det var ikke, da hun sagde, I lever jeres liv forkert, kom og se her. Hun sagde, kom og se. Og jeg kender ikke nogen, som har det vidnesbyrd, at folk de konfronterede dem med deres synd, og fortalte dem, hvordan de skulle rette op. Men til gengæld har jeg hørt om en, der skulle bo hos en familie i USA i et år. Og noget af det første, der sker, det er, at en præst kommer kørende hjem i deres hjem. Han har kørt flere timer og sat en hel dag af til at komme hjem og hilse på ham her, som egentlig ikke var troende og egentlig ikke havde noget med kirken at gøre normalt. Men han følte sig velkommen. Og første gang, han i respekt og ligesom nysgerrighed inden for, hvad kirke er, og den her familie, jamen, så bliver han mødt af et banner, hvor der bare står velkommen Alfred. Og det er bare det, vi skal være som kirke. Og jeg har også fået lov her. Jeg ved ikke, om Alfred er her, men jeg har fået lov. Så der var nogle mennesker her, der bare gik et ekstra skridt. Og det er det, vi som kirke skal kunne gøre. Det kan betyde så lidt for os. Jesus taler om det i bjergprædiken, om at gå den ekstra mil. Hvornår har du sidst gået en ekstra mil for nogen? Hvornår har du sidst gjort en lille ting, som betød alverden? Fordi det betød bogstaveligt talt alverden for Alfred. Og i modsætning til Alfred, så er jeg selv vokset op i en kristen familie, og det skal man ikke underkende overhovedet. Det er sådan en styrke. Men jeg kom med i kirke og så videre, men det sagde mig bare ikke noget. Ingenting. Der gik lang tid. Det, der sagde mig noget, det var kirkekaffen bagefter, hvor jeg sad med Lauke, som sidder der, og det er den eneste, jeg ikke har fået lov til at hænge ud. Og nej, men vi sad efter til kirkekaffen, og så blev der leget med radiobiler, der blev leget med modeltog, og der blev leget med PlayStation. Og det var det fællesskab, som vi havde, der gjorde, at jeg havde lyst til at tage med i kirke. Det var det, som virkelig dragede mig til det. Og jeg blev meget bevidst om senere, at det var det her fællesskab, som var den store game changer for mig. Da jeg var 13 og skulle med på teenarbejdets lejr for første gang, så var der kun en enkelt anden, jeg kendte. Det var for øvrigt også Lauke. Og jeg var ret usikker på det her, at skulle bruge mange dage med folk, som jeg ikke kendte. Og da jeg så blev afleveret, så var det første, jeg blev mødt af, da jeg skulle hilse på folk. En lille kvinde, hun hed Birgitte Kruse, som gav mig det største kram, jeg nogensinde har fået. Jeg kendte ikke kvinden, men jeg følte mig bare velkommen. Jeg følte mig elsket, og jeg følte mig værdsat, at jeg kunne komme lige som jeg var. Og det kan godt være, at jeg rodede med nogle ting, eller ikke havde mit forhold afklaret. Men det var altså det her fællesskab, som var og stadig er på lejre, der skabte et rum for, at jeg kunne være den, jeg er. Og det skabte en forudsætning for, at jeg kunne skabe en personlig relation til Gud. Fordi jeg havde det godt i et fællesskab. Og det var det, der forvandlede mit liv. Og nu kommer jeg fra forsvaret. Jeg har været der nogle år, og der er vi rigtig glade for huskeord. Og der har vi de fire B'er, der hedder belysning, bevoksning, baggrund og bevægelse. I kirken her, og det handler om sløring, når man skal lægge sig i en stilling. Det er også underordnet. Ja, nå. Men i kirken her, der skal vi arbejde med tre B'er. Og det er belong, believe og behave. Altså, og det betyder tilhør, tro og opføre. Eller, så først skal vi høre til. Først skal vi blive inviteret ind og føle os elsket i et fællesskab. Og derefter, så kan vi begynde at udvikle vores tro. Og når vi først har mødt Jesus, så er der ikke nogen, der ved, hvad Jesus han vil gøre i ens liv. Jeg havde brug for, at der skulle blive modet ud i nogle af tingene i mit liv. Og det kan også være, at der er det, men det ved vi ikke noget som helst om, hvad Jesus han har tænkt sig at gøre. Så kirken, den kan ikke forvandle noget som helst. Men den kan skabe forudsætningerne for, den kan skabe rammerne for, at vi kan møde Jesus. Og Jesus, han forvandler. Så, for lige at opsummere de tre punkter. Så møder Jesus kvinden her. Skal vi lige have den med der. Ja, Jesus møder kvinden med en umiddelbarhed, han ønsker at være sammen med hende i den situation, hun står i. Der er ikke nogen fordømmelse. Og han får taleret ind i hendes liv, som gør, eller som skaber en forvandling i hendes liv. Den sker i mødet med Jesus. Ikke fordi Jesus siger fy fy, for så var hun nok vendt sig om og gået, men fordi Jesus han siger, at jeg møder hende i kærlighed. Så, det der sker, det er, at hun løber ud og samler til fællesskabet. Hun deler sin oplevelse med de andre. Og altså samaritanerne, de kommer også til tro. Fordi kvinden vidner om hendes oplevelse med Jesus. Så hvad gør vi egentlig herfra? Jeg synes, vi skal tage ud og samle til fællesskab. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, det her det har jeg hørt 1000 gange før. Og det er mega fedt. Men hvad gør du ved det? Og hvad gør jeg selv ved det? Så jeg vil opfordre dig til, at i den næste uge, der skal vi være langt mere bevidste om måden, vi ligesom møder. Og intentionelt i måden, vi møder folk på. Uanset om det er nogen, der kommer i en kirke. Eller noget helt andet. Om de er troende eller ej. De skal mødes i kærlighed i den situation, de er i. Uden at snage. Uden at skulle løse nogle problemer. Men bare sige, kom og se. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Kom og se Jesus, der elsker mig. Så hjælp dem til at komme ind foran Jesus, og så skal Jesus nok gøre sit. Skal vi bede sammen. Himmelske far, tak at du sendte Jesus for at slette al vores skam i vores liv. Tak for at du tog det hele, far. Tak at vi kan stå rene og retfærdige ind for dig. Tak at du ønsker at møde os og være sammen med os i de ting, der er svære, de ting, der gør ondt. Ja, far, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at være der på lige præcis den måde, som vores næste har brug for det, far. Og jeg beder dig bare om, at du må tilgive os de gange, hvor vi får sagt eller gjort noget, hvor vi får skubbet folk længere væk fra kirken, eller længere væk fra dig, far. Så ja, jeg beder dig om, at du hver dag må forvandle og forbedre os på den måde, som du mener er den bedste, far. I dit mægtige navn, amen.